Има е събеседник в ефира на Радио К2, Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова, радвам се да ви чуя.
Аз също се радвам и се радвам, защото ще чуя от първоисточника, позицията на вашата партия, на Движение България на гражданите, за всичко това, което се случва в центъра на столицата на България, всичко това, което се случваше почти четвърт век след събитията от 10 ноември 89-та, защото сме отново на улицата и защото отново исканията ни звучат като през 89-та година. И така, какво се случва в България, какво се случва в центъра на София, каква е вашата оценка?
Извинявам се, само секунда. Това, което се случва в България, са протести и ние подкрепяме с всичките си действия и призовахме няколко пъти нашите привърженици и симпатизанти да подкрепят студентите и останалите протестиращи и да кажат на висок глас пред Народното събрание, че те са недоволни с този начин на правене на политика и искат промяна. Да ви кажа, изключително притеснителен на отговорът на правителството, което не осъжда по същество исканията на протестиращите. То не се съобразява с това, че 80% от хората заявяват съпричастност към протестите и въпреки, че не са навънка, те реално искат същото като протестиращите. То просто седи зад оградите и зад полицаите, които, както видяхме вчера, са хиляди. И продължава да се крие и да не взима каквото и да било решение.
А защо?
Аз мога само да кажа една дума, която ми идва на ум и която изкача при всеки разговор с мои приятели и с познати, с които говорим, и това е нагли хора. Явно трябва да има операция наглите в политиката. Разбира се, тя трябва да бъде проведена от хора съвсем различни от бивши вътрешен министър Цветан Цветанов, защото той според мен спада към групата на наглите. Просто те са се вкопчили във властта и не искат да издават по никакъв повод, защото явно да. Имат
не разбрахте,
огромна полза.
Вероятно не си зададах добре въпроси, не ме разбрахте. Защо 80% от обществото одобряват протестите, но се крият, казвате вие. Защо?
Ами аз не казвам, че се крият. По-скоро казвам, че остават съпричастни по един пасивен начин.
Така, защо? Защо са пасивни?
Отговорът на въпроса е каква е разликата между българите и гърците. Нали? Виждаме огромната разлика, когато в Гърция има протест, там излизат и се държат по съвсем различен начин. Аз не съм сигурен, че това е лошо задължително. Не съм сигурен, че българите трябва да излезат 50-100 хиляди и да запалят всичко около тях, да счупат всички витрини и да се приключи по този начин и да изгоним всякакъв свестен бизнес.
Да.
Но съм сигурен, че който има мнение различно от това на управляващи и смята, че те не са легитимни и трябва да излезат в Народното събрание, трябва да го каже на висок глас. Дали във Фейсбук, дали пред свои приятели, и това се случва.
Да. А защо? Защо изрично подчертах лозунгите на онези наистина многохилядни, тогава бяха наистина внушителни протести, съпътстващи събитието от 10 ноември 89-та година, и лозунгите днес са едни и същи. Защо не можахме да променим за четвърт век нещата в България? Какво ни пречеше, какво ни пречи и какво може да ни помогне? В какво е надеждата за следващия четвърт век, според вас, господин Делчев?
Ами някои хора виждат причината за това, че нищо не се промени в липсата на лустрация, което е всъщност нещо, за което много ни липсва. Наистина в други източноевропейски държави, в които имаше ясен процес на лустрации, бяха потърсени сметка на хора, които са извършени престъпления по време на комунизма, се развиват доста по-добре. Давам за пример Чехия, давам за пример Полша и други такива. Но аз не искам да ограничавам причината само до това, че не е проведена лустрация, не е прият и изпълнен един закон. Причините са по-скоро други. Причините са, че така и вие правилно си задавате въпроса, може ли да има морал в политиката. Нашите политици така и не доказаха, че може да има морал в политиката. И затова си задавам и същите въпроси, които още тогава си ги задавахме.
Да.
За нещастие.
А какво би ни помогнало? Какво трябва да променим? В какво можем все още да съхраним нашата надежда за следващите години? Вие сте млад политик, пред вас сте първа предстои да се развивате вие като политик и да осъществявате нов тип политика. Какво ще бъде новото? Какво ще бъде по-различното, за да можем да разчитаме, че след четвърт век няма да носим пак същите лозунги?
Ами, какво да ви кажа? По-различното са хората. Много се повтаря това, че от 90-та година насам седни и същи хора седят в политиката и от 90-та, 91-та, 92-та година същите лица се променят. В крайна сметка политиката е динамична като обществения живот и новото идва, промяната идва. Ние сме една млада партия, на която лицата и две трети от лицата и са нови за политиката за първи път. И се надяваме, че това е модела чрез нови лица, чрез хора, които все пак имат някакви идеали и принципи, и които все пак имат и експертност, защото това също е много важно, за да правиш политика и да ковеш закони в страната. Нещата могат да се променят. В крайна сметка всичко опира до това дали имаш олигарх зад себе си, който ти дърпа конците, или нямаш. При нас поне и в реформаторския блок олигарх няма. Това мисля, че всички го виждат. То е видимо. Факт, че не влезахме в Народното събрание, показва, че не са изсипани ни пари, за да само и само да бъдем вътре.
Много се говори за олигархия и задкулисие. Толкова модерни станаха тези термини, че понякога даже забравяме за техния смисъл. В какво се изразява задкулисието и кои са олигарсите на България? Вие можете ли да дадете отговор на този въпрос?
Олигарсите в България са, според мен, един кръг от хора, които непрекъснато витаят в медиите. Много имена се изписват. Знаете, че шефове на банки ги пишат като олигарси. Делян Пеевски е сочен като такъв олигарх. В крайна сметка до този момент нямаме ясна дефиниция на това какво олигарх и критерии, дали даден човек отговаря на този
на термин. Определение.
Но е ясна е връзката. Връзката е следната. Лице с икономически възможности, което има как да финансира кампания и то да я финансира изцяло, и с определени щения към партията, която финансира, се сраства по такъв начин с политиката, че в един момент, когато партията, която е подкрепа, спечели властта или участва по някакъв начин във властта, да изпълнява изцяло неговите искания, и така се получава всъщност, че политиката не е за мнозинството от гражданите, както по теория трябва да тя е обществена длъжност политиката, а се получава, че тя е за един, двама, пет човека там, колкото са олигарсите.
Защо вие, младите политици от различни партии, които искате да се освободи българското политическо пространство от задкулисието и от олигарсите, наистина не застанете със своето лице, със своите имена, със своите разследвания и да кажете: ето този Иван Петров, този Стефан Иванов, този... Нали, разбирате, че на слуги казвам имената, да не помисли някой, че аз посочвам в момента олигарсите. Ето, тези са олигарсите, защото, и следва аргументацията. Докато се говори така витиевато за олигархията въобще, за задхолицието по принцип, и битката с тях няма да приключи. Това мисля, че сте вече наясно.
Защото аз като юрист си давам сметка, че всяко нещо, което се каже, може да се възприеме като клевета и след това трябва да се доказва в съда. В крайна сметка, аз като човек не мога да си позволя да хвърлям имена наляво и надясно и да казвам този олигарх, този не, без да имам инструментите и без да мога да извърша разследване, защото това може да доведе до съдебен процес,
така,
такива неприятни неща.
Така, а защо тогава убедително доказвате, че в България олигархията е огромна, тя определя политиката и така нататък? Вие като юрист, как си позволявате да говорите за олигархията, пък не можете да я докажете?
Въпреки че не мога да назова конкретни имена,
така,
Всички виждаме доказателствата за това, което
се... Няма да се преборим. Господин Делчев, така няма да се преборим. Откровено ви казвам. Да.
Защо да не се преборим?
Няма да се преборим, докато ясно...
Вижте, То не е функция на мен или на вас да казваме кои са олигарсите. Може би медиите имат по-голяма трибуна, но функцията е на Народното събрание да извика тези хора, за които има съмнение, че са олигарси, и да изясни, да изясни тяхните връзки. След което главният прокурор да ги похвали. Нали за това имаме институции?
Така де, но нали обвиняваме...
Не можем да провеждаме собствени разследвания.
Нали, господин Делчев, обвиняваме точно това Народно събрание, че е продукт на олигархичната политика. Е, как си представяме, че това Народно събрание, което е съставено в резултат волята на олигарсите, ще застане срещу олигарсите. То това е почти невъзможно.
Ами, затова отиваме на избори и избираме хора, които не така? Са продукт на олигарсите.
И каква ще бъде гаранцията? Четвърт век, едни и същи лозунги. И се ходим на избори.
Аз ако можех да ви кажа как точно ще стане промяната, да. Аз мога да ви кажа какви са принципите и визиите на нашата партия. Аз мога да ви кажа какво ще стане в общи линии, ако българите ни изберат. Но не мога да ви кажа, ако българите продължават да гласуват за ДПС, Атака и ГЕРБ и БСП, как точно ще излезем от този порочен кръг, защото няма да излеземе. Ние сме в дяволския кръг и лошото е, че се получава следното нещо. Избори се печелят с много пари, много пари имат олигарсите, които финансират политиците, и в крайна сметка все едни и същи хора са вътре в Народното събрание.
Да.
В един момент, защо БСП и ДПС не правят нищо и не отговарят по никакъв начин на общественото мнение? Защото на тях не пука какво е общественото мнение. Защото те са убедени, че имат ДПС твърд електорат, нали, знаем от кои региони гласува за тях. Хората въобще не се интересуват има ли олигархи или не. От техните избиратели, БСП по същия начин очевидно, че си имат електорат, който ще гласува за тях независимо от всичко. Ами докато обществото не проумее, че това е порочна система и че трябва да мислят и да избират по съвест и да се информира за политиката, няма как да се промени всичко. Няма как един човек отгоре да го спусне.
Обществото, на обществото ще му бъдат отворени очите от вас, новите политици, от младите партии, тези, които така или иначе сте прозрели къде е проблема. Остава и да го натовете с истинското му име. Това е истината, господин Делчев, но това е ваш проблем, не е мой проблем. И така продължаваме нататък. Продължаваме нататък. Как ще се развият според вас протестите, събитията около и свързани с протестите? Какви са вашите прогнози?
Които прогнози, че протестите ще продължат. За съжаление, веднъж изострена обстановката, можем да очакваме все по-големи и по-големи ескалации. Днес аз изпитвах трудност да стигна от точка А до точка Б, просто защото...
А, тази трудност я изпитваме 150 дни?
Всички.
Да, и всички, така е.
Сега е заради полицаите.
Да.
Аз
изпитвам трудност и заради полицаите, и заради протестиращите.
Така е. И за съжаление това нещо има едно решение.
Така?
Но то не се... Решението е оставка. Очевидно, че хората са решени. Имат някакви идеи, които не намират отклик.
Да.
Между другото, забелязвате ли, че никой не излиза да говори с протестиращите?
Да.
Те дори не правят опит.
Сега тук не сте много прав. Малко предубедено. И Орешарски много пъти каза, че е готов да разговаря. И министърката на образованието беше готова. Даже направи някаква среща, пък те не отидаха протестиращите. Сега не може да ги обвиняваме, че не искат да говорят. По-скоро протестиращите не искат да разговарят с тях.
Затова не съм много сигурен. Аз мисля, че се правят едни срещи с определени протестиращи. Той предишната партия, която беше на власт, го правеше това. Избираше едни хора и казваше, това са лидерите на протеста, въпреки че те не са. Това са едни угодни хора и ние се разбираме с тях. Така че нека всички се приварят по къщите. Нали? Този номер го знаем. Въпросът е да излезе пред тълпата и да обясни какво смята. Но, окей, да кажем, че това не е възможно вече, че сме стигнали до точка на кипене, която, нали, не е разумно да искаме от министър Орешарски да отиде и да говори с протестиращи, защото може да се случи още по-голям проблем.
Така.
Според мен ще продължават протестите и те ще продължават, докато не се намери някакво решение. Ние сме в политическа криза. Парламентът в момента е делегитимиран.
Да.
Партиите, които са вътре в него, не срещат подкрепа на голяма част от обществото. Напротив, хората искат избори, искат избори по нов изборен кодекс. Тоест не нов, но променен, така че да са сигурни, че техният вод се е отчел и не е отишъл на празно. И това е пътя всъщност. В момента, в който се почнат да се правят стъпки в правилната посока, ще се оправи ситуацията.
Да. Ако се съди по социологическите проучвания, вие сега ще кажете, че по тях не може да се съди, но все по някакъв измерител трябва да се съди. Гаранция, че радикално ще се промени обстановката в следващия парламент, когато и да са изборите, или по-скоро, ако са веднага изборите, няма. И трябва да ви кажа, че така с усета си на човек, натрупал години зад гърба си, наистина смятам, че двете големи партии ще си влязат и в следващия парламент, когато и да са изборите. Имам предвид ГЕРБ и БСП. Да. Сега дали едната ще бъде първа или другата ще бъде първа, почти няма значение. Те са с изравнени сили и изравнен електорат. Че ще влезе ДПС, няма никакво съмнение. И оттам нататък следват едни неизвестни, в които идва реч за реформаторския блок, идва реч за една партия като Атака и още една партия като Националния фронт за спасение на България. Значи става дума за други три партии, които могат да прескочат 4% бариера, но които отново ще управляват в коалиция. Дали ще бъде коалиция с ГЕРБ или ще бъде коалиция с БСП, във всички случаи политиката коренно няма да се промени. Защото, съдя по вашите думи, вие отричате възможността и с БСП, и с ГЕРБ да се коалирате. Така ли е?
Така е.
Какво следва от това, ми обяснете вие от тук нататък? Аз задавам фактите, вие ми обяснете на какво разчитаме от тук нататък.
Има нещо, което ще се промени.
Така?
Ако конфигурацията все пак се промени, както казвате вие, тази компания, която в момента е в парламента, се разнообрази с още една-две партии,
така?
Това означава, че в бъдещия парламент има шанс да има реална опозиция. Защото в момента ние твърдим, че ГЕРБ не са реална опозиция. Те не представят някакви идеи, които са различни, те не контролират начина, по който се упражнява властта. Те единственото, което правят, е от време на време да представят вот на доверие. Това е много важно, защото по този начин все пак българските граждани ще могат да разчитат на хора, които защитават наистина техните интереси. Първо. Второ, никога не можем да знаем, ако има избори след 2-3 месеца, как точно ще се формира парламента първо и как точно партиите ще се договорят помежду си, за да има правителство.
Да.
Така че тук една неизвестна стои и със сигурност промяна ще има. Въпросът е дали наистина ще се разнообрази парламент и дали ще е към добро или същите партии ще се възпроизведат още веднъж.
Ако се възпроизведат същите партии, дори да влезете вие от реформаторския блок, отново ли ще има протести, митинги, недоволства, отново ли ще заливат улиците хора, които пък допускаме, ето Атака не влезе, тогава те ли ще излязат на улиците и изобщо с това ли трябва да свикваме вече да живеем с протестите и уличния натиск?
Ами надявам се, че не. Много зависи кой е министър-председателя и какво правителство ще се избере. В крайна сметка да не забравяме, че тези протести не започнаха от началото на това правителство. Те започнаха някъде около седмици след като то беше конструирано, след като се взе едно абсолютно противно на общата логика и на здравия разум решение за шеф на ДАНС. Така че се надяваме бъдещото правителство, което е да си вземе поука от тези грешки и в крайна сметка да предприеме действия, които са приемливи. Например, реформи да направи. Това правителство не прави реформи и не смята да прави реформи. Днес, вероятно, сте чели, но бюджета предвижда да се увеличи парите за подслушвания с 2,5 пъти. Т.е. става двойно повече и отгоре. А от друга страна, бюджета за образование се увеличава с 0,1%, ще го видим колко е, което е точно обратното на това, което БСП говореха. И няма как да има подкрепа в това правителство.
Да. Няколко тежки проблема едновременно се състояха в страната и продължават да определят нашия живот. От една страна е икономическата и социална криза, от друга страна е вече почти ясната политическа криза. Към нея се добави и още една криза, свързана с бежанския проблем. Хубавото е, че забележително събитие се случи тези дни. Появи се съвместна декларация на премиера и президента, които едни и същи изводи правят и еднозначно заявяват, че България трябва да се отнесе отговорно към този проблем в името на универсалните ценности и настояват въпроса с бежанците да не се политизира. Знак за какво е тази съвместна декларация и как ние, една бедна държава, най-бедната в Европейския съюз, можем да преодолеем задаващия се много тежък проблем с бежанците според вас и вашата партия, господин Делчев?
Така е. Бежанците са наистина изключително тежък проблем. Той не е проблем само на България, той е проблем на цялата тази южна част от Европа, включително Италия, включително Гърция. В Турция мисля, че бежанците са гонят 500 000, което е, нали, число, което ние не можем да си представим. За съжаление, този проблем не му се вижда скоро края. Дори и да има скоро край на войната, това не означава, че бежанци няма да продължат да пътуват из тази част на Европа. Решението е следното. Решението е Министерство на вътрешните работи и Агенция Митници да направят такава организация, че да пазят границата, така че лица, които нямат право да влезат, да не могат да влезат, защото вие си давате сметка, че след като някой вече е влязъл на българска територия и твърди, че е беженец, без значение дали той е такъв или не, ние трябва да се погрижим за него, трябва да бъде настанен в дома и оттам нататък всички тези процедури, които ние, за съжаление, нямаме капацитет да изпълним качествено. Казвам, нямаме капацитет, защото сградите не са достатъчно, защото служителите не са достатъчно, нямаме достатъчно лекари, не се правят проверки на тия лица, които влизат като бежанци от Министерство на вътрешните работи, за да знаем те дали са хора, които идват съвсем чисто сърдечно или имат някакво криминално минало. Всички тези неща трябва да се организират, т.е. цялата държава трябва да бъде... трябва да насочи силите си към справяне с този проблем. За съжаление, те не го правят това. И причината е съвсем умишлена. Както знаете, в тече един бизнес, който се нарича каналджийство, който бизнес е доста добре платен. И всъщност, по наши данни, всеки бежанец, който влезе през границата, който бъде прекаран, плаща за тази услуга $1000,
да,
което не е малко.
Това си е чист бизнес, от който трудно ще откажат някои хора, които го владеят.
Точно, прав сте. Така, той е масов бизнес. Освен това разбрахме, че и адвокати вече ходят около беженските лагери и им предлагат да ги изважат оттам срещу определени суми, без значение тия хора къде ще ходят. Тоест, ако държавата не си влезе отново в обувките и институциите не си свършат работата, това нещо, не знаме къде ще му излезе. Това всъщност е застрашаване на националната сигурност.
Да.
Затова ние призоваваме министър Йовчев тези усилия, които ги насочва към това да запазва реда и тези хиляди полицаи, които са полиците днес и които са оградили целият център, да продължи да го прави, но все пак да се погрижи и за другия аспект, който е доста по-важен и доста повече застрашава нас като български граждани.
Смятате ли, че институциите, които са отговорни за този проблем, проблема с бежанците, могат най-сетне да координират действията си, за да може да се разчита, че това, за което вие казвате, да си влязат в обувките, да може да се разчита, че този проблем по-безболезнено ще се стовари върху гърба на обществото ни? Изпуснали ли сме всякакви възможности или все още има такива?
Разбира се, че част от възможностите сме ги изпуснали, защото това е дългосрочен процес, но е хубаво, дори и късно, да се започне в правилната посока да се правят действия, организация. Ние трябва да се погрижим за правата на тия хора, ние трябва да се отнасяме хуманитарно към тях, хуманно, защото част от бежанците, т.е. част от идващите през южната ни граница са наистина бежанци, бягащи от военен конфликт, никой не иска да се постави в тяхната ситуация. Ние трябва да се погрижим за тях, но за съжаление това е инвестиция на време, на пари, на усилия и то ще отнеме време. Тоест,
да
започнем ли сега, това няма да стане за утре или за други ден. В този смисъл изпуснати са част от възможностите, но не е късно. Никога не е късно да се почне да се действа.
Сега малко какво се случва при вас в реформаторския блок да си поговорим, защото един проблем с зелените виси над бъдещите ви общи действия. Те ще се явяват отделно на избори. Означава ли това, че излизат или... въобще, какво ще бъде решението около зелените? Освен това, непрекъснато четем и слушаме информация, ту ще правите обединен проект като една партия, ту ще си запазвате автономността. Кажете ми вие отвътре как изглеждат нещата в реформаторския блок.
Ами първо за зелените, аз не мисля, че това е проблем, че това, което се случи миналата седмица е проблем. По-скоро беше малко преекспонирано от медиите. Истината е, че зелените заявиха, че няма да влезат в коалиция с нас за европейските избори, което мисля, че повечето хора, които го следят от близко процеса, са могли да го предвидят. То е естествено. Първо, защото зелените са от различна европейска група. Знаете, че са към зелената партия. Повечето други партии, които влизат в реформаторския блок, са от Европейската народна партия. Но всъщност техния отказ да се коалират с нас се изчерпва само с това. Те казаха се, че няма да бъдат заедно с нас за евроизборите, но остават в реформаторския блок с всичките ценности, принципи и начала, които сме заявили още в началото.
Да.
По отношение на това на къде върви реформаторския блок, за съжаление не може да се каже със сигурност. Разбира се, че той става все по-структуриран и по-структуриран, тъй като знаете, че явяването на избори не може да се направи просто от една такава разпасана команда. И ние почваме да задълбочаваме сътрудничество все повече и повече и то си личи това нещо. По-миналата седмица беше програмата за икономика. Миналата седмица представихме първия регионален граждански съвет във Велико Търново, т.е. тази седмица беше в понеделник. А в края на седмицата ще представим програмата в сферата на правосъдие и вътрешния ред.
Да.
Тоест реформаторския блок работи и то работи добре. Партиите работят помежду си добре.
Да.
Трябва време просто.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. И благодаря за коментара, който направихте. Надявам се, че беше откровен.
Да, така.
Хубава вечер.
Хубава и на вас.
Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.